Gepriya Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly prezidentlige dalaşgär Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çägini 2 martda Mara vilayatyna bardy. Onuň bu sapary sebitde köpçülükligiň arasaçylyk we taýýarlyk çäreleriniň indi bir hepde bäri dowam edýän mahalyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň bu barada Maradan habar berýän habarçysynyň maglumatlaryna görä, ýurdun maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözeçilik edýän wicepremier Serdar Berdimuhammedow den saat 10 töwregine sebite bardy. Ol ruhiyet köşkünü saylavuçlar bilen duşuştu. Bu duşuşuğa esasan yaşlılar ve büccet işgaleri katnaştırıldı. Serdar'ın şu gün giyişlik velayetten gitmeğine karışlayar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz 2. Mart'ta havarçımıza gururun verdi. Havarçımızın sözlerine göre yerden saat 7'de şehirin esas köçeleri bölüklüğün yapıldı. Şelede köçelerin uğruna kanun koruyucu edaraların onurça işgari yerleştirildi. Belli sekmarayının hakimiyetleri Serdar Berdimuhammedov'un saparına bir hepte veri tayarlık görüyor. Onun seviti ilk 25-nji fevralda, soňra 28-nji fevralda gelmegine garaşlyardy. Ýöne giň gerimli köpçülükliň taýýarlyk we arastaçylyk çäreleriniň garamazdan onuň garaşlyan sapary bu seneleriň ikisinde de amalaşmady. Adat bolşy ýaly munyň sebäpleri barada açaçan maglumat berilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt ýolbaşlarynyň we resmiýetleriniň şeýlede prezident saýlawlaryna dalaşgärleriniň ýurdun sebitlerini etjek saparlar hem de saýlawçylar bilen duşukları barada öňünden hiç ýyl habar bermeýärler. Şol sebäpli olaryň sebitleri planlaştırýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursatda çenli nämeli bolup galýar. Resmi medpuwatda Serdar Berdimuhammedowyň bu gezek sapary barada hem öňünden hiç ýyl habar berilmedi. Ýöne Marynyň häkimetleri onuň 2 martda sebiti sapary edýänini aýdyp köpçülükligiň taýýarlyk we arasaçylyk çäreleri 1 martda gaýtadan güýçlendirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň geçmeli köçeleri süpürilip ýuwuldy. Ýollaryň hatardan çykan ýerlerine asfalt goýuldy. Olara çekilen çylyklar gaýtadan ak Renka boyoldu. Yolların kuralarına kaşalotlar arasalanı. Bu arasaçılık işlerine cemaat huculuğu edaralarının işgalarıyla bir hatırda yüzlerce büccet işgari mecburu katlaştırıldı. Şeyli'de 1. Mart'ta giyişlik şehrin esas köçelerinin bir neçesi yapıldı. Milli Hoptuluk Ministerliğinin rayet geyimli işgaleri ve polis işgaleri köçelerde aylanıp gören adamlardan gün yaşan son öylerine girmeyi talap ettiler. Bundan başka da hakimiyetler dükkanların saat 8'den son işlemeğini qadağan etti. Şeyli'de olar 1. Mart'ta Gök Bazar hem yaptılar. Polis işgärleri satıcıları bazardan çıkmağa mecbur ettiler. Belli seksiyonu mengdeş tayarlıklar adatça Prezident Berdimuhammedow'un velayetleri diyen saparlarının ön yanına olup geçer. Türkmenistan'a 12 Mart'ta geçirilecek ilk saylavlarda yurdun siyasi durmuşunu tanılmayan 8 dalaşgar ve 40 yaşlı Serdar Berdimuhammedow prezidentlik vazifesi uğruna vätleşer. Habarçılarımız yurtdu diňe Serdar Berdimuhammedow'un saylaw kampaniýasynyň dowrlandyrylýanyny, ýöne beýleki dalaşgärleriň saparlary we saylawçylar bilen duşuklary barada täf hiç kimin bilmeýändigini aýdýarlar. Yerli we halkara synçylar ýerki prezident saýlawlaryny Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogla geçirmek synanşygy häsiýetlendirýärler.